0.14.000 mācību līdzekļu iegāde. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt mācību līdzekļu, taiskaitā mācību literatūras iegādi, Republikas pilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas izņemot visu tipu internātskolas, kurām līdzekļi mācību literatūras iegādē ir iekļauti ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajā mērķi dotācijā Republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Galvenās aktivitātes – no valsts budžeta daļēji nodrošināts finansējums mācību līdzekļiem. Taiskaitā mācību literatūrai, izglītības satura apguvē vispārējās izglītības iestādēs līdzekļu saņēmējs novadu pašvaldības un Republikas nozīmes pilsētu pašvaldības un privātās izglītības iestādes semikolas apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināt izglītojamiem mācību līdzekļus valsts budžeta finansējuma apmērs uz vienu izglītojamo mācību līdzekļu. TSK, digitāla formātā, iegādēja euro 18,4, 18,3, 22,4, 18,3, 18,3 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4,585, 375, 2,4, 579, 475, 452, 472, 455, 452, 455, 452, 455, 452, kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 73,1094,001,094,000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,23,9 - 19,3 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,094,001,094,000 TSK. Citas izmaiņas 1,094,001,094,000 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 1,094,001,094,000 veikta līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība, lai nodrošinātu vienu no pasākumiem komatstērī. Atbalstu izglītības iestādēm digitālo un citu mācību līdzekļu iegādēja saskaņā ar informatīvo ziņojumu par pasākumiem COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai MK 05.11.2020. sēdes protokola NR 68.27.10.1.09400.1094000.